1 Timoteo nadung 4, kebanga 1, iko yoa. Naso wisiu sikiau, ngi gua yene negenegen singi na ukuge peu yeni hade hade yene a kupo yoa negenge asu hani hani a yene ndekere ayamema iko fu wange yunugede. Tiri asu ngo imua yoa didi udekede. Anu iko ngi here negenegen ina jazu pekpea yene ngi nga dekere ayamema iko fu wange yunuma nga megedea kwa heyemema yakasege angedea dederege ayamegede.
Anu nginga yeni anutua yua fora nege ma Yesu nege singe ma kedae yeni yakangina ubangerego megedea no anutungo yakangina mefige yeme. Nga yeni imo sege angedea iko fu deandae. Anutungo via deu finge dare imo sasava gombunga. Nga via imo ubangerego mema meke ni imo nene aso ande. Imo anutua yua nga nunumungo meu petia anude.
Kebanga 6. Anutua kupo yua. Ge tosofo nina yuwa yomo edekpo ayemena deu Yesu Kristoa ena tofotofo gombunga anade. Ena tofotofo ifia kena deu negenegen singa yuwa kpugenge modane imo ngo negenegenga meseriude. Ge bange asidu hania hania ngadehema gyanga kekefu anutua faka nga singimo meseribesena.
Ngi aria ambeso nga sebingina mee fayandae imo ngo memefiha efeanesa ande. Ngi nga yeni anutua faka nga sing meseri andai imo ngo keke ngina hafua mefigeude. Imo yagua keke meseride nga keke ngade haude imo ifingo meseriude anutu ngo ifi deneme.
Yua imo fora, ubanina iha inari faini feu negen singenide. Anutu keke hago iaru peketahema kedimbe, ye ngi nga sasawa yenea memengere nina, nga ye negen singedae yenea yombono. Imo amma uatua kwenjengo mema kedimbe. Ngi nga yeni yua imo modagedea seria edekpo ayamebesena.
Kebanga 12.
Ngi enara.
Ge medabusin kenea mongo gea negenge mamea mi ambeso. Ge fakaga kwetia nga dedega amma anga memega nga negenege singa amma ngi nga heresongo go huan yunuane yenin fakaga imo hemma modabisia. Anu ngi nga yenigo mitikibi oso negen amma uba herengina midima edekpo ayemmeke mana habade.
Enara yeneng maringina vitiga ufaima profete yoa dege tiriasua woso efa kukmo mene ku imogo uwa meke na minomane beso. Nga ngi nga yeni yadiseri anne imo hengedea negenegenga uaga ufaina seri ango feu imo modama meke besena. Meke ma gyanga garenge me ma yoa edekpo ayem mekene imo ifingo garenge besena. Ifi anna de uge nga ngi nga yoa ka neke ngandai ngeni ngena hafo komo pegede.